Добре. Така, днес ще прочетем една история от Стария Завет, за която сме слушали. И днес искам да я прочетем наново, за да видим каква поука можем да си извлечем за нас днеска. Става дума за оня момент, в който евреите пожелаха да си имат цар. И сега ще прочетем цялата история, как започва всичко в първа книга Самуилова, в някои библии е първа книга Царе. В 8 глава, от 1 до 2, фактически ще прочетем цялата 8 глава на първа книга Самуилова. Това е времето, когато завършва периода на съдиите, тогава когато Господ пращаше, издигаше хора, които да наставляват еврейския народ в заповедите на Бога и да ги учат и да ги съдят и да им казват кое е право и кое не е. И така Самуил, когато остаря, постави синовете си съдии над Израил. Името на първородния му беше Юил, а името на втория му Авия. Те бяха съдии във Вир Савее. Но синовете му не ходеха в неговите пътища, не заотклониха, та отиваха след сребролюбието и вземаха подкуп и извръщаха правосъдието. Тогава всичките израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуил в Рама и му казаха: «Ето ти остаря и синовете ти не ходят в твоите пътища. Постави ни прочие цар, който да ни съди, както е у всичките народи». Обаче на Самуила не беше угодно, гдето рекоха: «Дай ни цар, който да ни съди». И Самуил се помоли на Господа. А Господ каза на Самуил: «Послушай гласа на людите за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет, дори до този ден, като са ме оставили и са служили на други богове, така правят и на тебе. Сега прочее, слушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях и покажи им как ще постъпва царят, който ще царува над тях». Самуил прочее каза всичките Господни думи на людите, които искаха цар от него. И каза още: «Така ще постъпва царя, който ще се възцари над вас. Ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си и да му бъдат конници, за да тичат пред него, пред колесницата му. И ще си ги назначава хилядници и петдесетници и ще ги поставя да работят земята му, да жънат жетвата му и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му. Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки. И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си. Ще взема и десятък от посевите ви, от лозята ви». Здравейте! Тук има още столове.
Не, аз искам Дианка да...
«Ще взема и десятък от посевите ви, от лозята ви и ще ги дава на скупците си и на слугите си. Ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета и ослите ви и ще ги употребява в своите работи. Ще взема десятък от стадата ви и вие ще му бъдете слуги. В ония ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали, но Господ няма да ви послуша в ония ден». Обаче людите не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: «Не, но цар нека да има над нас, за да бъдем и ние като всичките народи и нашия цар да ни служи и да ни предвожда и да воюва в боевете ни». И Самуил, като изслуша всичките думи на людите, каза ги в ушите на Господа, а Господ каза на Самуила: «Послушай гласа им и постави им цар». Тогава Самуил каза на израилите мъже: «Идете всеки в града си». И така, беше време, в което нямаше цар в Израил и всеки вършеше това, което му е угодно. И Господ беше поставил съдия. Господ издигаше винаги съдия, който да съди народа. И те просто трябваше да ходят при него и да се допитват до него. И стана така, че синовете на Самуил не тръгнаха по неговите пътища. И хората си казаха: «Това, че ние сме различни от другите народи, това, че нямаме цар, не ни помага, защото ето тези, които трябва да ни управляват и да ни казват кое е право и кое не, тези, които трябва да ни съдят, те изкривяват право». Ние днеска знаем, че тяхната логика не беше правилна. Ние днеска знаем, че това, че ти си имаш цар, не означава, че правото няма да се изкривява. И тъй като казвате, царя ще воюва за нас в войните, ние знаем кой воюва. Не воюва царя, не? Народа воюва, народа умира в битките. Царя само ако победят, минава после. Той е победител и той придобива още поданици по някакъв път или пък на него му плащат данък. Но това е нещо, което ние го имаме и днес. Затова се връщаме към тази история, затова искам да си говоря. Евреите, които Господ ги беше извел от Египет, те знаеха силата и славата му. Те не я бяха преживяли, защото това са поколения след като евреите излязоха от Египет. Но те знаеха историите. Знаеха как Господ много пъти ги е избавил от техните противници. И от тях се искаше просто да вярват, че за тях е по-добре Господ да е между тях и те да уповават на Него, а и на нищо друго. Но те гледаха другите народи, много често се страхуваха от тях, защото виждаха каква сила, военна сила имат. Забравяха това, че Господ ги пази тях. И им се искаше в сърцето те да бъдат и те като другите народи. И те да имат нещо, което изглежда страшно и велико, и другите народи да ги е страх и да не смеят да воюват с тях. Или пък когато воюват, да могат да ги побеждават. И те поискаха да имат цар. Те казаха, не, но цар нека да има над нас, за да бъдем и ние като всичките народи. Те казаха, искаме и ние да сме като всичките народи. А Господ изрично им беше казал, че той ще ги направи свой народ. Те ще му бъдат негови люди и той ще им бъде Бог. И те го оставиха това нещо. И затова Господ правилно каза на Самуил в началото, те не отхвърлиха тебе. Те не негодуват от това, че твоите синове не са прави в съда. Че взимат пари, за да могат да отсъдат правото на това, който има повече пари, вместо този, който е прав. Те отхвърлиха мене, защото не искат да се надяват на един Бог, с който трябва да ходиш, като му вярваш. А искат да се надяват на един цар, който го виждат, който има един великолепен палат, облича се добре, има войска, конници и те като го погледнат и викат, ей, колко сме велики нашия народ, няма друг като него, защото царя ни е толкова велик. И така, 2 глави по-нататък в 10 глава, 17 до 19 стих, Самуил събра людите при Господа в Масва, и рече на израилтяните. Така говори Господ, Израилевия Бог. Аз изведох Израиля из Египет и ви избавих от ръката на египтяните и от ръката на всичките царства, които ви притесняваха. А вие днес отхвърлихте вашия Бог, който сам ви избави от всичките ви бедствия и скърби и рекохте му непременно да поставиш цар над нас. Сега проче застанете пред Господа според племената си и според хилядите си. И така като ги поставиха, хвърлиха жребия да видят от кога ще се падне да бъде цар. Обаче само да знаете, понеже не четем цялата история. Изглежда сякаш се хвърля жребия и на когото падне той ще бъде цар и фактически той е избран за цар, но всъщност царя беше избран вече. Господ беше казал на Самуил кого е избрал. Беше му дал, беше му казано, беше помазан за цар и беше му казано, че той ще бъде цар над Израил. И Господ му беше дал дух. И слезе дух върху него, с който той да може да управлява людите. И накрая, когато фърляха жребията, падна се на Саул. Погледа тук Саул, там Саул го няма, а той се скрил. Отидоха и го намериха и като го изкараха пред целия народ, той всичките хора бяха, всичките му бяха до раменете. От раменете нагоре, всъщност главата му, той е бил по-висок от всички останали. И Самуил вика, вижте сега какъв снажен човек ви избрал Господ за цар. Той не е само, че беше снажен, но и Господ му беше дал дух, за да може да царува над израелтяните. Той наистина започна добре. Когато филистимците ги нападнаха, се ополчиха срещу тях, той събра Израел и поведе битката. И така, защо си говорим за това нещо? Защо днеска ние имаме нужда да си спомняме какво става с евреите, тогава, когато те нямаха цари, поискаха да имат цар? Защото днеска църквата, която е Божия народ, тя много често изпада в същото недоразумение, в същото изкушение. Вместо да ходи смирено със своя Господ и се надява винаги на Него, тя иска нещата да изглеждат по-добре. Всичко да бъде някакси по-стройно, по-прегледно, по-голямо, по-великолепно. И църквата започва да да иска и да бъде и тя като другите църкви. Нали? Да, храма да бъде голям, да има много хубава украса. Хвалението да бъде по конец, нали, с невероятни инструменти, апаратура и какво ли още не. И ние трябва просто да се видим в същата ситуация, в която бяха евреите. И да видим, че и днес имаме същата опасност. Да поискаме нещо да замести нашата вяра. Да замести нашото заповедта, която ни кара, нашето задължение всъщност, да вървим заедно с Бог. Ще почетеме 2 Тимотей 4 глава от 1 до 4 стих.
Къде?
2 Тимотей 4 глава от 1 до 4 стих. И там Павел му казва така на Тимотей. Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението му и царуването му, проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучавай. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си насъберат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. И така искам да видим ситуацията. Нека да прочетем и 2 Петрово 2 глава, 1-2 стих, защото просто извода, който искам да си направим, той се подчертава още повече. Значи, второто послание на Петър, 2 глава, 1-2 стих. Но имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас ще има лъжливи учители, казва Петър на църквата, които ще въведат тайно гибелни ериси, които се отричат даже от господаря, който ги е купил, а ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци, пътят на истината ще се похули. Тези стихове на нас са ни много, много понятни. Поради които човеци пътят на истината ще се похули. Ние много често чуваме истории за някой, който казвал, че е християнин, а всъщност после открива, че е вършил какви ли не безобразия. И след това хората, с които ние искаме да говорим и да им проповядаме Исус Христос, викат: а, за християнство ли ми говориш? Виж ги християните какви работи вършат. Защото обикновеният човек не разбира, че не всеки, който казва, че е християнин, всъщност е християнин. Ти не можеш да изпиташ човека дали познава Исус Христос, ако ти самия не го познаваш. И така, не е достатъчно да избереш най-голямата църква в града, да влезеш в нея и да разбереш всичко как стои правилно. Не е достатъчно да отидеш при някой, който нарича себе си християнин и той ти каже всяко нещо как е. Не е сигурно, че ти ще познаеш истина. Защото и между уния, които казват, че изповядат Исус Христос, има такива, които тайно, вижте какво казва, тайно въвеждат гибелни ериси. Искам да се върнем пак при евреите в Стария Завет. Просто да си го представим това нещо. Те бяха заобиколени от държави или царства, в които всичко си беше уредено както си му реда. Имаха си цар, имаха си войска, имаха си управление на държавата. И посредата имаше един еврейски народ, който нямаха цар. Имаха само един съдия, който, когато имаше проблем между тях, те трябваше да отиват и да се разберат при него. Той отсъждаше кой е прав, кой е крив. Какво ставаше по време на война? Тези хора трябваше да се съберат и да воюват като армия с предводител срещу съседната армия или пък когато няколко църства са обединили против тях. И ако желанието на Бога е било те да нямат цар, би трябвало те да бъдат по-успешни в това, което правят и те да могат да побеждават войската, която си има предводител, военачалници и всичко останало, макар те самите видимо да нямат такъв. Нали? Явно волята на Бога е била такава. Волята на Бога е те да бъдат единни, да действат като един човек, сякаш някой ги предвожда, без всъщност този човек да се вижда. И помислете малко колко ние днеска приличаме на един такъв народ. Че ние трябва да бъдем Такива сякаш имаме един господар, който всички му се покоряваме, всички действаме заедно, единодушно, единомислено, но той не се вижда. Отвънка те го търсят да го намерят, ако могат да му отрежат главата, за да църквата, неговата църква да престане да бъде толкова послушна и единна, но не могат да го намерят. Вече се опитаха да го убият, той възкръсна на третия ден и сега не могат повече да го направят. Слава на Бога, обаче ние не винаги сме такива. Църквата Христова не е такава, а трябва да бъде. Ако Господ е искал евреите тогава, когато са били заобиколени от царе и от добре устроени държави, много по-силни от тях, те да продължават да бъдат без цар и без държавно устройство. Явно за него това е по-добро. Явно и днеска за него е по-добро от това всичко в църквата да бъде подредено, нагласено, уредено с правилници, с устави и с членски внос, какво още можем да измислим. Когато Господ всъщност търси от човека той да върши неговата воля и когато всички вършат неговата воля, когато всички внимават за това, което Господ иска, те всъщност ще бъдат на един дух, те ще бъдат като един човек. Не е достатъчно днеска да отидеш на църква и да слушаш внимателно какво говори пастора. Дори и той да ти говори правилните неща. Не е достатъчно. Трябва да има още нещо, което да дава възможност на църквата Христова да показва едно по-добро устройство, да показва една по-голяма сила от всички други общности, които имат строго уредени правила, устави и програми, по които да действат. Продължаваме да четем от 2 Тимотей, само че се връщаме една глава назад, 3 глава, 12-17 стих. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестивите човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си научил. И от детинство знаеш свещените писания. Почти си говорим с теб. И от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исус. Искам да натъртим на този стих 15. Знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исус. И така, когато Павел наставлява Тимотей, той му казва, има две неща, които трябва да... Които ти трябват, за да можеш да бъдеш мъдър за спасение. Трябва да знаеш свещените писания, трябва да имаш вяра в Христа Исус. Т.е. трябва да четеш и трябва да вярваш. Трябва да слушаш Божието Слово и трябва да вярваш. Когато го знаеш Божието Слово и го вярваш, започва да се случва нещо с тебе. Нещо започва да работи в твоя живот, в твоето сърце. Той го нарича, те могат да те направят мъдър за спасение. Т.е. ти да бъдеш мъдър, да знаеш кое е това, което води към спасение. Едновременно да използваш тази мъдрост за себе си и да можеш да споделяш тази мъдрост с другите, за да могат и те да бъдат заведени към спасение. Мога ли аз да проповядвам днес, ако Господ ни даде мъдрост за спасение? Ако аз ви проповядвам, а няма мъдрост за спасение, всъщност това, което ви говоря, няма да ви довежда до Бога. Няма да ви довежда до покаяние, няма да ви помага да го познавате и да намирате мир, като се приближавате при Него. 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. И така, защо писанието е полезно за поука и за изобличение, за поправление и за наставление в правата? То е полезно и за насърчение. В книга Евреи четем за свидетелите на вярата. Казва, когато четем за тези символи на вярата в Стария Завет, казва, като сме заобиколени от такъв облак свидетели, Нека не се обесърчаваме и тичаме на прилежащо пред нас поприще. Тоест, може Словото да служи за насърчение, но много повече Словото служи за изобличение и за наставление, защото ние сме същите тези хора, които на Самуил отидоха при Самуил и му казаха: искам, не. Въпреки всичко, което ни казваш, ние искаме цар да царува като нас. Искаме да бъдем като другите хора, като другите народи. Ние сме същите хора, които са били и тогава. Ние имаме същите изкушения. Искани се нещата да бъдат по-ясни и прости и да стават от само себе си. Ако може ние да не се налага да се стараем толкова много и да търсиме Господа и да се налага да вярваме и да изпитваме нещата. Искани се човек, Господ да си назначи един отпред да си говори и ние си да си го слушаме и така да си продължават нещата. Но Господ не иска да бъдат така нещата. Господ никога не е искал. Господ искал винаги всеки един от нас лично да общува с Бога. И той лично да живее заедно с Бога. И като живее заедно с Бога, да се научи да живее с всички останали. И с всички останали, които вярват в Него, заедно да вършим Божията воля. Така ще прочетеме. Първо ще прочетем Михей 6 глава, 6 до 8 стих. Днеска си говорим най-вече за това. Има един стих, който трябва да го включим. Аз не съм го включил в днешната проповед, но той всъщност го обясняваме днеска всичко, което говорим. Исус Христос казва: старайте се да влезете през тясната порта, защото стеснен е пътят, който води към спасение. А пространен е пътят, който води към погибел. И мнозина вървят по него. И така, пътя, по който ти се спасяваш, не е по-лесният път, по който можеш да вървиш. Проблема е, че на нас ни се иска да вървим по по-лесния път. Винаги. Плътта винаги иска да върви по по-лесния път. Но Господ не е направил пътя за спасение по-лесен от другия, от пътя за погибел. Така че си иска едно старание от твоя страна. В Михей 6 глава 6 и 8 стих казва: с какво да дойда при Господа? И да се поклонят пред Всевишния Бог. Да дойда ли пред Него с изгаряне, с едногодишните отци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плодът на отробата си за греха на душата си? Той ти е казал, човече, показал, човече, що е доброто. И какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? И трите неща, които той ги казва, са трудни, искам да ви кажа. Само, че са подредени по сложност. Което казва да вършиш праведното, ние това се радваме на това нещо. Хващаме го и казваме: ето, не, и сега ще бъдем праведни, ще вършим това, което трябва. Проблема ни е, че ние не вършим това, което трябва. Ако беше така, ако вършим това, което трябва, Исус Христос нямаше да умира за нас. Ние смятаме, че можем да свършим праведното, когато ни го кажат кое е. Само, че не успяваме. На евреите точно това им беше казано. Господ им издаде, даде им Моисеевия закон. Той им каза всяко нещо, кое е право, кое не е. Те не можаха да го изпълнят. И беше им казано дори, че няма да могат да го изпълнят. Следващото не е по-лесно от това. Казва да обичаш милост. Това вече не е въпроса: аз имам една заповед, трябва да изпълнявам. Това е лесно. Отидеш на работа, ако имаш правило за всяко нещо, какво трябва да се прави, работа ти е лесна. Казва тебе направи това, ти си знаеш процедурата и си я спазваш. И тя става. Добре, ако ти кажа да направиш нещо, да не знаеш как се прави, и никой не ти казва как се прави, тогава става сложно. Еми тук пише да обичаш милост. Да обичаш милост означава да уважаваш милостта. Да тачиш милостта. Когато някой показва милост, ти кажеш: браво, това беше нещо добро. Това е нещо хубаво. Това е нещо, което Господ обича. Означава също и да показваш милост. Не само кажеш: да, добре е някой да се смили за мене. Но си кажеш: добре, и аз да се смиля за някой. И тук проблема не е само в това как точно се показва милост. Ние много често знаем какво означава да се показва милост, но просто не искам. Защото много често да покажеш милост означава да се ощетиш по някакъв начин заради някой, който има нужда да му бъде показана милост. Ние имаме един прекрасен пример. Някой, който даде собствения си живот, от милост към нас. И каза, и вие така трябва да живеем. И ние трябва да се научим. Ние не знаем, по естеството си ние не знаем да показваме милост. Нашата плът не желая да показва милост. Ние сме тези, които трябва да поискаме. Ние в съзнанието и в сърцето си разбираме, че е добре да показваш милост, защото сме направени по Божия образ и подобие. Но много често не искаме да показваме милост. Много често не искаме да показваме милост дори към ближния си. Дори към домашните си не показваме милост, когато трябва. А Господ това иска да го правиш непрекъснато. И накрая стигаме до най-трудното. Накрая стигаме до най-трудното. Той казва да ходиш смирено със своя Бог. Защото когато твоя ближен, съседът ти изпадне в някаква трагедия и има нужда да му се помогне, и ти имаш ръка да му помогнеш, имаш с какво да му помогнеш, нещо ще трепне сърцето ти, ще отидеш и ще му помогнеш, ще подадеш една ръка и ще му дадеш това, от което има нужда. Господ обаче е невидим. Слава на Бога. Господ е невидим. И Той иска от тебе всеки ден да ходиш заедно с Него. Как се ходи заедно с един Господ, който е невидим? Представете си, че... Хайде да си помислим. Представете си, че има някой, който е невидим наистина. Има, даже имаше филм за невидими едно време. Беше популярен, сега други неща гледат. Някой, който съществува, ходи до тебе по улицата, обаче ти не го виждаш. Какво трябва да направиш, за да си видиш до него? Трябва непрекъснато да го питаш къде си. Сега къде си? И сега къде си? Сега къде трябва да стана, за да съм до тебе? Повярвайте ми, колкото и да е елементарно, всъщност много прилича на това, което Господ очаква от нас. Той очаква от нас точно това да правим. Непрекъснато да го питаме. Господи, ти къде искаш сега да застана? Дали трябва да вървя близо до тебе? Какво трябва да направя днес? Какво трябва да си мисля? Какво трябва да желая? Къде трябва да отида? Какво трябва да направя? И това не е нещо, което ще срещаш табели по пътя и ще казва, сега зави наляво, ще го намериш, сега зави надясно, почукай на тази врата. Не, ти трябва да... Всеки ден ти трябва да се интересуваш, ти трябва да търсиш. Господ не те среща. Не се блъска в тебе и ти кажеш, а, ето, намери го. Ти трябва да отидеш да го търсиш. Не, че той не идва да те намери. Той идва да те намери, но той очаква от тебе да го търсиш непрекъснато и да искаш да бъдеш заедно с него. Така че да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Опа, изпуснахме нещо. Не е важно да ходиш само с него. Но когато ти каже какво да правиш, трябва да си смирен, за да се съгласиш. Защото какво става? Господ ти казва, трябва еди какво си да стане. Не, не, не. Може ли да стане по този начин? Или почваш да му обясняваш как смяташ, че е най-добре да станат нещата. Аз трябва да сходиш смирено със своя Бог. Защото да кажеш на Господа как трябва да станат нещата е направо безумие, нали, наглост. Господ знае най-добре какво е, кое е правилното. Ние не знаем. Евреите точно така направиха. Така, не, 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 искаме цар да имаме. Те смятаха, че така ще им е по-добре. Престанаха да вярват, че това, което Господ желая за тях, всъщност е най-доброто. И така, да се върнем на нашата ситуация. Ситуация, в която ние трябва да внимаваме, да не ходим под изкушението на плътта си и да търсим нещата да изглеждат добре, видимо, но да търсим нещата да са добре в духа. И нашата първа задача е, първата ни спирка е да отворим Божието Слово и да четем какво пише там. Какво ни казва Господ, как трябва да изглеждаш нещата, как Господ иска нещата в църквата да бъдат. Така ще прочетем първо от първото послание на апостол Павел към Коринтините, 14 глава, 26 стих. Тогава, братя, що става между вас? Или всъщност въпросът е, какво става, когато се събирате? Когато сте заедно, нали, между вас, защото като не сте заедно, то не е между вас. То става с един или с друг, но когато сте заедно, тогава има неща, които стават между вас, във вашето общение. Когато се събирате, всеки има да предлага псалм, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкуване. Тя казва, всичко да става за назидание. И така, аз тук ви чета една от моите мечти, нали, деня, в който аз вече няма само аз да говоря, вие също ще говорите, всеки ще говори и всичко това, което се казва, първо ще бъде в съгласие, ще бъде в ред. Ние няма да се надпреварваме кой да каже повече, а напротив, всяко нещо, което някой казва, ще допълва другото, което другия преди това е казал и следващия, който идва след това. И всичко, което казваме, ще става за назидание. Всичко ще бъде за насърчение и за изобличение и за наставление в правдата. И хората, които слушат в това събрание, те всичките ще се хранят от думите, които чуват и ще... това ще предизвиква в тях повече желание да познават Господ, който ги призовава. Тоест, да няма един цар, който да царува и да казва всяко нещо, как трябва да бъде, нали? Да има един Господ обаче, който прави всичките, които живеят без цар, да бъдат като едно. Това е, което Господ иска. И то е нещо, което е съответно на Неговата слава. А в Малахия, 3 глава. Малахия, 3 глава, 16 стих. Малахия е последната книга от Стария Завет. Има един стих, който аз много често ви чета този стих, но днес ще го погледне по един друг начин. Как? Днес ще поставим нас себе си в този стих. Пише, и тогава боящи се от Господа говориха един на друг. Боящи се от Господа си говориха един на друг. Това ще ви кажа амин. Боящи се от Господа си говорят. Какво си говорят боящи се от Господа? Какво са яли вчера, какъв филм са гледали? Това ли си говорят боящи се от Господа? Не, не си говорят това боящи се от Господа. И Господ внимаваше и слушаше. Написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. Така, с тези две неща, в 1 Коринтияни 14 глава, в Малахия 3 глава, 16 стих, искам да видите, има много други примери, има много други неща, можем да си говорим. Искам да видите как има едно нещо, което човека го прави без Господ да му го е казал, без Господ да го е постановил и да е казал какво ще стане и как трябва да се прави. Той отива при другия, който познава Бога и си говори с него. И си говори за това, че Божието име не е прославено, че Господ не стои, не е поставен на високо в събранието или на място, където тия двама души живеят. И те се молят и ревнуват за това Бог да бъде прославен. Обаче го правят, забележете, те го правят заедно. Те си говорят за тия неща. Ти какво мислиш? Какво можем да направим? Дай да се молим на Бога. Тези двамата, когато те си говорят, когато те станат от молитвата, те са на един дух и когато тръгнат да правят нещата, те успяват, защото където са двама или трима в Мое име, казва Господ, там съм и аз между тях. И така, ние имаме нужда да си говорим за онова, което е Божие. Ние си говорим за много други неща, но ние имаме нужда да си говорим за Бога един с друг. Защото Господ, помислете си, ако никой не си говори със съседа си за Господа, ма и двамата ходят на църква, в една и съща църква ходят. Ако те не си говорят за Господа, как ще знаят всъщност как живее другия? Дали той всъщност разбира нещата, които се проповядват? Дали ги живее? Дали няма някакви духовни проблеми, които го мъчат и той не знае как да се оправи с тях? Ако ти не отидеш и говориш с него и му кажеш, слушай ли днеска пропита, как помислиш за това, което си говорихме? Защото няма друг начин. Понякога път минава много време преди изведнъж да разбереш, че брат ти, с който ходиш на църква, той е расист или пък не обича хората по някаква друга причина, разделя хората на такива и на унакива, че понякога път говори грозно за другите хора, хора, които проклинат, които псуват. Това са неща, които те показват, че човека нещо не е наред с него. Че той няма благодата, която е в Словото, благодата, която е в Духа, който идва. Ако ти не си до него, ако ти не си говориш с него, ти няма да ги усетиш тия неща, за да можеш да кажеш, бе, нещо не е наред тук, ти не трябва да ги правиш тия неща, дай да видим какво не е наред. Ако има нещо, което не разбираш, или нещо, което те мъчи, да се молим за тебе, за да може тия неща да ги няма в твоя живот. Бог иска така да бъдат нещата. За да не се случва като онова нещо, дето го прочетохме преди малко, ето казва, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси. Можеш ли да въведеш тайно гибел на Ерес в едно събрание, в което всеки чете Библията, всеки познава Бога и всички си говорят помежду си? Ще отидеш да говориш един нещо на криво и на другия ден цялото събрание ще го знае. Как ще въведеш гибелната Ерес тайно? Нали? Трябва да му кажеш нещо и само, че няма да казваш на другите. Не мога да не го кажа на другите. Господ ни е казал, че трябва всичко да си споделяме. И Господ по този начин ни пази от гибелните ериси. Ако внимаваме това, което Той ни казва, и го изпълняваме. Когато боящи се от Господа си говорят един на друг, си задават въпроси и се питат, дори тогава, когато не знаят отговор, но просто ги интересува каква е Божията воля, какво да се направи. Господ стои отстрани и слуша. Това казва този стих в Малахия. Господ стои отстрани и слуша. И това, което те си говорят, Той го помни. Пише, записва се възпоменателна книга за тях. Да, техните имена са записани на небето, обаче има нещо друго. Господ ги слуша. Ако Господ слуша, това означава, че Той ще направи нещо за това, за което говориш. Е така днес, ако ти мислиш, че нещо не е наред, може би първото, което трябва да видиш, че нещо не е наред в твоя живот. Трябва да намериш някой, с който да говориш за това нещо. Трябва да намериш някой, с който да се съгласиш, че то не е наред. И той да се моли заедно с теб пред Бога. Защото това е едното от нещата, Господ ни е казал. Където са двама или трима в мое име. Събрали се двама, скрили се някъде, обаче се молят за това да бъде Божията воля в живота на един от двамата или на двамата. И Господ ги слуша. Господ слуша онези, които мислят за Неговото име. И така, ще завършим с Филипяни 2 глава, 1 до 11 стих, който вчера си го говорихме на молитвеното. Нали? Това му казах на Емо. Филипяни е една глава, която трябва да четеш цялата. Една книга, която трябва да четеш цялата. Всичките са, но тя е къса, но тя е невероятно хубава, която я четеш, защото там има страшно много благодат. Страшно много благодат. И така, ние ще прочетеме 2 глава от 1 до 11 стих. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някоя милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Какво означава някоя утеха в Христа? Утеха в Христа означава, когато ти казваш: не, слава на Бога, загубих си нещо и си го намерих. Слава на Бога, трябваха ми пари и ги намерих. Утеха в Христа е: слава на Бога, нямам пари, обаче Господ е с мене. Това е утеха в Христа. Ти си се утешил не в парите, които си намерил, и не в това, което се е оправил. Ти си се утешил само в Бога, когато не виждаш, но когато вярваш. Това е утеха в Христа. Защото когато загубиш ближния си, няма как да се утешиш. Нали? Той няма да се върне. Но можеш да се утешиш в Исус Христос. Можеш ли? Оня, който ти казва, че оня, който вярва в Него, дори да умре, пак ще живее. И така има много други случаи, в които ти не се утешаваш от това, че от това, което си загубил, си го получил обратно. А само защото знаеш, че въпреки всичко Господ е пак с теб. Или някоя разтуха от любов. Тук разтуха, няма да мога да ви я преведа лесно тая дума, но мисля, че е като облегчение, като някакво утешение. Как е? Соляжма. Тоест, ти си получил някакво насърчение от това, че че какво? Че си, ти си показал любов или че на тебе ти е била показана любов?
Че си загубил любов.
Не, разтуха от любов е, че ти си показал любов. Вярвате ми. Понеже си намерил любов в сърцето си за нещо, и това те е насърчило, и това те е... Любовта ни, знаеме, тя прави човека да не се съобразява с обстоятелствата. Нали? Тя не е логична, тя не е пресметлива. Любовта на всичко хваща вяра, нали? На всичко се надява. Тоест, когато си успял да покажеш любов, това означава, че ти самия си придобил сила да обичаш. И в трудностите, в бедите, в какво ли не, в опасностите понякога път, ти си намерил благословение, като се е появила любов в твоя живот. Ама любов не някой те обича тебе. Повярвайте ми, когато ти обичаш, когато Господ те научава да обичаш ближния си. Или някое милосърдие, вече тези неща ги разбираме малко по-добре, или някое състрадание, Той казва, направете радостта ми пълна. Тези неща, които той ги споменава, те са нещата, които носят радост на апостол Павел, повярвайте ми, те носят радости на Исус Христос, те носят радост на небесния ни Отец. И ние трябва да внимаваме за тия неща. Те не се измерват с пари, не се виждат по някой път, обаче Господ на тях държи. Он е Господ, за който знаем, че той не гледа на лице, а гледа на сърце. И така, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Амин. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смиреномъдрие. Тая дума не се използва вече. Със смиреномъдрие. Т.е. мъдрост, която придобиваш, когато се смиряваш. Повярвайте ми, това е мъдрост, която придобиваш от Бога. Само Той я има. Нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но и всеки и за чуждото. За какво говори Павел? Павел говори за това, че ние всеки си гледа за своето си. Няма 6-5 тук. Всичките до един си гледаме всеки за своето си. Той казва, гледайте и за чуждото. Гледайте и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ. Пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и от земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Накрая на този текст, Павел пише смисъла на всичко това, всичко заради което, защо правим всяко едно нещо, което Господ ни кара да правим. Защо всяко нещо, което Господ ни казва, че трябва да го правим, без още да сме го направили, защо ни го казва и какво ще стане, когато го направиш. Целта е всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Искам само едно нещо да ви кажа. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Защо? Защото се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се смири в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Господ иска всеки един от нас да види себе си в тези думи. Да види, има едно нещо, което Господ уважава страшно много. В това да се смириш и в това да потърсиш да показваш любов към ближния си. Един ден ние ще си отидем от тази земя и след това ще си изправим пред Божия съд. И тогава на ония съд ще ни бъде изявено на всеки един онова, което Господ смята за добро и онова, което смята за зло. И тогава твоето достоинство на всеки един от нас ще бъде в твоето смирение. Ще бъде в твоето покаяние. Ще бъде в онова, с което ти си успял да приличаш на Исус Христос. Ще бъде онова, с което ти си допринесъл всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Амин. Господ да ви благослови.
Погледнах, че е полния речник на български език, разтуха означава и радост.